8 часов и 6 минут. Вы слышите Латвийское радио 4. В эфире программа «Домская площадь». Этот учебный год начался с громких инициатив Министерства образования и науки. Школа в ближайшее время будет серьезно реформирована. С 2018 года будет реализовываться компетентностный подход. Что это значит и как отразится на школьниках, пока не всем вполне ясно. Еще один повод для разговора – это принятый на прошлой неделе правительством изменения закона об образовании, куда был включен пункт о нелайфе лояльности педагогов. Сегодня наш гость, министр образования Карлис Шадурскис. Доброе утро.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели.
Вокруг этих двух понятий довольно мы, собственно, с вами и будем крутиться. Вокруг компетентностного подхода, вокруг педагогической лояльности. Темы непростые. В связи с этим могли бы вы перейти на язык десятков тысяч слушателей нашего общественного радио, для того, чтобы обсудить эту тему и всем было понятно, о чем идет речь.
Ну, я постараюсь говорить очень простыми словами, и я думаю, что сегодня утром это будет хороший урок или занятие для радиослушателей, немножко послушать мой рассказ на латышском.
Хорошо, как скажете, это ваше право. На 2018 год назначено введение компетентностного подхода в латвийские школы. Можете ли вы простым языком нашим родителям, которые обеспокоены за жизнь своих детей, педагогам, рассказать, как будет выглядеть учебный день после того, как реформа вступит в силу?
Ну, es domāju, ka vecākiem tā ir noteikti laba ziņa, jo mūsu izglītības sistēma šobrīd vairāk trenē jauniešus, bērnus uz rutīnas procedūrām. Nu, tātad, ja mēs runājam, piemēram, par matemātiku, kas man ir tuvāka, tad lielākoties tā ir izteiksme, vienkāršošana, vienādojuma risināšana, nevienādību risināšana, logaritmu īpašības, trigonometrija un tā tālāk un tā tālāk. Bet tas jau nav dzīvē galvenais. Galvenais ir, kad mēs sastopamies ar problēmu, tad izveidot tās risinājuma modeli, izvēlēties pareizās metodes, tad tikai pielietot šīs rutīnas procedūras, pēc tam analizēt iegūtos rezultātus un atgriezeniskā saite uz sākumu, uz pašu problēmu, lai mēs saprotam, vai esam atrisinājuši to, ko vajag. Un šobrīd mūsu izglītības sistēma lielākoties trenē tieši šo trešo daļu, šīs rutīnas procedūras. Kā parādīja centralizēti eksāmeni šogad, tai pašā matemātikā, tad mūsu jaunieši nedomā kritiski, nedomā algoritmiski, bet cenšas saprast, kura tad formula būtu jālieto konkrētajā uzdevumā, kas nedod tās kompetences dzīvē, kas ir vajadzīgas. Un tā nav tikai matemātikā, tā ir visos eksaktos priekšmetos, tā ir arī vēsturē, valodā, literatūrā, visur mums ir jāmāca domāt algoritmiski, kritiski, mums ir jāmāca vērtības, un mums ir jāveido, nu, teiksim tā, pats galvenais ir iemācīt gan prasmi mācīties visa mūža garumā, gan iekšēju nepieciešamību un izpratni, ka būs jāmācās visa mūža garumā. Līdz ar to jaunais standarts, un tā mums ir unikāla iespēja, jo mēs 3 gadu laikā, sākot no 18. 19. mācību gada, 3 gadu laikā pāriesim uz jaunu izglītības standartu visās klasēs. Pirmajā gadā, pirmajā un ceturtajā klasē, pēc tam atbilstoši pirmā, otrā, ceturtā, piektā, tad vēl vidusskola, tā kā 3 gadu laikā jauns standarts. Tas ir jāizstrādā, ievērojot daudz nopietnākas starp priekšmetu saites. Mēs pāriesim no principa, nu, piemēram, tais priekšmetos, kur ir salīdzinoši mazu stundu, teiksim, vienu stundu nedēļā, kur bērni sen ir visu pa nedēļu aizmirsuši. Mēs pāriesim uz bloku principu, šīs saites ar blokiem būs daudz ciešākas, un es ļoti ceru, ka jaunieši daudz retāk uzdos jautājumu, kāpēc man tas ir jāmācās. Tas izrietēs no visa izglītības konteksta. Būs vēl, protams, visas caurvīju kompetences, kas iet cauri visiem blokiem, Un es domāju, ka mācīties kļūst krietni interesantāk.
То есть, среди прочего, вы упоминаете междисциплинарность, насколько я понимаю. То есть, если до нынешнего момента учили, там, условно говоря, теореме Пифагора, высоте Эвереста, там, причине пунических войн, то в данном случае как это совмещать между собой?
Ну, piemēram, ja mēs runājam par vēstures notikumiem, ja mēs runājam par literatūru, mēs runājam gan par Latvijas vēsturi, gan par pasaules vēsturi, tāpat latviešu literatūra vai krievu literatūra vai citu tautu literatūra, tad tur ir visciešākās saites vienmēr. Un bieži vien nav iespējams saprast to vai citu literāro darbu, nezinot vēstures fonu. Kā arī, teiksim, vēsturi mācoties, bieži vien tas emocionālais piesitiens, kad tu lasi par to literatūrā, tad tas ieslēdz abas smadzeņu puslodes un gan ir vieglāk saprast vielu, gan arī, nu, teiksim tā, vieglāk atcerēties. Otra lieta, kas jaunajā standartā būs daudz vairāk grupu darba, komandu darba, patstāvīgā darba skolā un daudz, daudz mazāk mājas darbu. Protams, mēs nevaram iztikt bez faktiem, bez tās pašas Pitagora teorēmas, bet, jo ir vajadzīgi vienkārši fakti, lai ir par ko domāt, lai ir par ko diskutēt, bet būs noteikti daudz mazāk faktu iekalšanas.
Но фактически компетенции можно достичь разными путями, между собой совмещая разные дисциплины, и в этой связи это приведет к больше свободе педагогической, больше свободе выбора средств педагогических.
Больше свободы, больше ответственности, больше, ну, teiksim tā, vairāk radošās izdomas no pedagogu puses. Bet viens, kas noteikti ir jau šobrīd pilnīgi skaidrs, datorika no pirmās klases. Piemēram, nu, viena lieta ir spēlīti telefonā vai planšetē, bet pavisam cita lieta uzprogrammēt mazu interesantu spēlīti sev. Tātad datorika, svešvalodas noteikti no pirmās klases. Es teiktu, ka pirmajai svešvalodai ir jābūt jau bērndārzā, otrai svešvalodai no pirmās klases, jo mums ir vienkārši jāizmanto tas, ko daba ir cilvēkam devusi, jo valodu iemācīties ir nesalīdzinām vieglāk no agras bērnības.
То есть, фактически, дисциплинарный подход противопоставляется модульному подходу, фрагментарность образования междисциплинарности, говорите о необходимости умения учиться, о критическом мышлении, о большей свободе, но, с другой стороны, вот инициируйте поправки о нелояльности педагогов в связи с этим, то есть, нелояльность в связи как нарушение законов, это вроде бы что-то понятное. А вот что значит формулировка «педагог формирует неправильное представление учащегося о себе, других, работе, природе, культуре, обществе и государстве»?
Ну, patiesībā šeit mūsu piedāvātajos grozījumos var teikt, ka nav nekā jauna. Jo jau šobrīd izglītības likums nosaka, ka pedagogam un skolas vadītājam ir jābūt lojālam Latvijas Republikai un Satversmei.
Un это значит соблюдать законы, правильно?
Jā, protams. Tas jau likumā jau šobrīd ir. Это уже сейчас в законе.
Да, понятно.
Un otrs izglītības likuma 51. Pants, kur runāts par pedagoga vispārīgajiem pienākumiem, tur ir šāds punkts veidot izglītojumā attieksmi pret sevi, citiem, darbu, dabu, kultūru, sabiedrību un valsti, audzināt krietnus, godprātīgus, atbildīgus cilvēkus, Latvijas patriotus. Un šajā punktā, protams, viss ir svarīgi, bet kontekstā ar lojalitāti valstī ir jārunā arī par audzināšanu, jo izglītība nav tikai izglītība, tā ir arī jaunā cilvēka audzināšana. Un audzināt krietnus, godprātīgus, atbildīgus cilvēkus, Latvijas patriotus, ir tā lieta, kādēļ mēs esam arī šim punktam pielikuši klāt, nu, jāvar teikt tā, procedurālo pusi, jo saturiski likumā nekas nav mainījies. Ir vienkārši, ja ir šie ļoti rupjie pedagoga darba reglamentējošo noteikumu pārkāpumi. Tad mēs esam nodefinējuši procedūru, ka šādā gadījumā ar pedagogu tiek pārtrauktas darba attiecības.
Ну вот в связи с нелояльностью необходимо поговорить о ситуации вокруг частной школы Иннова в Рижской. Там помимо технических замечаний, которые школа могла бы оспорить, ей не предъявляют лицензию со ссылкой на информацию, полученную от правоохранительных органов о нелояльности основателя школы, учителей и выпускников. Какие именно действия признаны нелояльными, не уточняется. В данном случае школа лишена прав на защиту. Значит ли это, иными словами, что соблюдением этической нормы лояльности вопросами педагогики будет заниматься полиция безопасности?
Nē, bet šobrīd, protams, es nekomentēšu sīkāk par Innovu, jo tur vēl viss ir procesā, tātad Innova ir visas tiesības un iespējas pārsūdzēt šos lēmumus, līdz ar to, nu, par to mēs varēsim runāt atklāti tikai tad, kad process būs noslēdzies tā vai citādi.
Nociņu atestinu nelojalnosti tam
Bet pati skola ļoti precīzi zina, par ko ir runa. Tā kā skola ir iesaistītā puse, tad, protams, skolai ir pilna informācija, par kuru es šobrīd šeit ēterā nevaru runāt. Bet drusciņ par procedūru. Tātad kādā veidā varētu notikt kaut kādas konsekvences, kad šie likuma grozījumi stāsies spēkā. Tātad izglītības kvalitātes valsts dienesta inspektors, ja ir saņēmis sūdzību vai plānveida pārbaudes rezultātā nonāk skolā, un ja konstatē rupjus pārkāpumus, tad tiek sastādīts administratīvais akts. Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt iestādes vadītājai, tātad izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītājai. Ja viņa atstāja aktu spēkā, tad var pārsūdzēt ministram. Ja ministrs atstāja spēkā, tad var apstrīdēt tiesā. Tātad tas viss notiek administratīvā procesa kārtībā, viss ir stingri reglamentēts mūsu administratīvā procesa likumā, jo tas ir administratīvs akts. Un tikai tad, kad tas sājas spēkā, tādā gadījumā iestājas šīs konsekvences. Tā kā šeit nevar būt runa par dažādiem traktējumiem, par izplūdušiem jēdzieniem, nu, administratīvs akts ir administratīvs akts. Ja iestāde vai pedagogs vai direktors, kurš uzskata, ka administratīvas akts ir sastādīts neatbilstoši situācijai, tad ir visas iespējas to pārsūdzēt. Mēs esam tiesiska valsts, un tikai tajā brīdī, kad šis nolēmums stājas juridiskā spēkā, nu tad iestājas tās vai citas konsekvences. Tā kā es ļoti gribu nomierināt visus pedagogus, neviens sīkumaini nejauksies viņu darbā, neviens, nu, kāds varbūt rakstīs sūdzības, bet visas šīs sūdzības, protams, tiks izskatītas atbilstoši normatīviem aktiem, un, ja piemēram, mums bija runa par to, ka nu, jūs atceraties, ka kādā no skolām bija problēma ar to vai citu dzejoli, vai Dā. Tas ir lasāms bērniem un diskutējams un apspriežams,
tad, protams,
jā, protams, no šādām rīcībām nu, nekādu tādu konsekvenču nebūs.
Глава комиссии СЭМ по образованию, науке и спорту Илза Винтель, представляющая ККВ партию «Единство», в четверг была у нас в гостях и сообщила о том, что внутри партии вы не обсуждали эти поправки. В данном случае, насколько единогласны внутри самой партии поддерживаете?
Я, ты мне ясно, когда ир... Man vajadzēja padomāt par to, ka vajadzēja agrāk izrunāt, protams, ar kolēģiem, bet, nu, ziniet, pedagogu algu reforma, visas tarifikācijas, viss, nu, tas darbs ir režīmā šobrīd 24/7. Bet vakar es izrunāju ar partijas kolēģiem, ar Viņķeles kundzi es arī esmu pārunājuši šos piedāvātos grozījumus, tā kā mums, protams, būs saruna gan partijas iekšienē, gan ar Saeimas frakciju. Es esmu gatavs runāt ar visām Saeimas frakcijām, kuras vēlēsies. Protams, ka es iešu arī Izglītības kultūras zinātnes komisijas sēdēm, kur tiks apspriest šie jautājumi uz budžeta komisiju, uz plenāru sēdi. Nu, tā tad es būšu pilnībā pieejams jebkurai diskusijai, un arī šodien radio klausītāji, ja vēlās kādus sīkākus skaidrojumus, tad, protams, var rakstīt uz ministriju, var rakstīt ministram uz e-pastu. Tā kā, protams, ka par visām lietām ir jādiskutē, jo kādreiz ir tā, ka ja tas paliek tikai žurnālistu interpretācijā, tad redaktoriem patīk uzlikt rakstam portālā skaļu virsrakstu, Un tie portāla lasītāji, kas lasa tikai virsrakstus, tie ir neizpratnē.
Ну что же, господин министр предлагает напрямую общаться с министерством и с самим собой, поэтому, пожалуйста, пишите на сайте министерства, доступны все контакты. Вместе с нами сегодня был министр образования Латвии Карлис Шадурскис. Спасибо, что за то, что пришли сегодня.
Спасибо, что пригласили, и счастливого всем радиослушателям сегодняшнего дня.
8:21, точно латвийское время.